vam želi srećnu novu 2018. godinu i da ostvarite neke svoje vizije u ovoj godini koja je danas počela. Mi smo odlučili da prvu novogodišnju, to jest prvu ovogodišnju emisiju i sve emisije koje budu u toku ove prve nedelje posvetimo onima koji su obeležili minulu godinu. Da damo jedan kulturološki prikaz ličnosti, događaja, godišnjica, važnih jubileja koji su bili značajni u 2017. To je prilike da se podsjetimo zbog čega, sa kim i čime smo imali prilike da se ponosimo u godini za nama, ali i da analiziramo zašto su ti brojni uspesi svojevrsna garancija za budućnost naše kulture. Mi smo spremni i krećemo, a ono što vas očekuje u super novoj viziji su i super nagrade. Do 18 sati smo tu, hvala vam.
202.
Sati 13 minuta prvog ovogodišnjeg dana. Nadam se da ga lepo provodite, da odmarate od novogodišnje noći. E, a sada da biste se još lepše i bolje osjećali, tu je 202 i spremili smo vam neke interesantne i zanimljive poklone u saradnji sa našim prijateljima. Naprimjer, sa prijateljima iz Akademske knjige, Patrik Modijano, Dora Bruder, Dakle, jedan zanimljiv, interesantan roman o kome je samo Patrik rekao: nikada neću saznati kako je provodila svoje dane, gde se skrivala, u čijem se društvu nalazila onih zimskih meseci posle svog prvog bekstva ili kada je u proleće ponovo iščezla na nekoliko sedmica, i tu je njena tajna. Ovo je samo da vas malo zagolica. Miroslava Mirković, knjiga Pozno rimsko carstvo 284-493 od Dioklecijana do Teodorikova osvajanja Italije. Dakle, knjiga koju vam darujemo u saradnji sa prijateljima iz Službenog glasnika. A nešto što bi svakako prijalo i ovog 1. januara, Irske balade, i naši prijatelji iz Jugotona vam poklanjaju 16 irskih balada na jednom disku. Dakle, sve ovo je vaše, jer
202 vam daruje.
A vi samo okrenite prvi, 011-349-202.
Oh, of the maker. I could not see for the fog in my eyes. I could not feel for the fear in my life. And from across the
Kod nas je i govor muzika.
Dva, nula, dva.
To ste vi, ste vi.
And you got me like, oh, what you want from me.
Just to get close to you, could we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Keep
just to get close to you. Could we burn something, babe? And I'll run for miles just to get a taste.
Kao što rekao smo, u ovoj prvoj nedelji u Viziji analiziramo 2017. Sumiramo i skrećemo pažnju na ono što je bilo značajno, da se ne bi zaboravilo naravno, ali i da budu svojevrsna garancija za budućnost naše kulture, zapravo da optimistični i vedri uđemo u ovu novu godinu. Važan jubilej koji je obeležen u njoj, odnosno u prethodnoj godini, a kojeg se posjećamo, jeste 70 godina postojanja Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. Možemo slobodno reći da je ujedno to i 7 decenija mukotrpnog rada na nimalo jednostavnom strateškom zadatku očuvanja srpskog jezika i kulture. Danas je to vrlo moderna ustanova, budući da u institutu radi pretežno mlad i perspektivan kolektiv koji broji 65 istraživača, koji je u protekloj deceniji postizao velike rezultate. Priču o 70-godišnjici Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti donosi nam Petar Protić.
U istoriju Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti upisana su vodeće imena naše lingvistike 20. veka, poput Aleksandra Belića, Pavla Ilića, Mitra Pešikana, a 7 decenija njegovog postojanja obeležili su i važni časopisi. Jasna Vlajić-Popović.
Ono što je najvažnije reći, odnosno na što treba skrenuti pažnju, to je ono što je ostalo kao rezultat rada stotina ljudi tokom ovih 70 godina. Institut je osnovan pre 70 godina kad i mnogi drugi instituti, što akademijini, što van krova te kuće. Međutim, naš institut je imao tu sreću da je nastao na osnovama leksikografskog odseka koji je u akademiji osnovan još krajem 19. veka sa ciljem da se sakuplja građa za rečnik i da se napiše rečnik na osnovu te građe. E onda je došao jedan rat, drugi rat, građa je bila ugrožena, da sad ne idemo u te detalje. Prvi tom tog velikog rečnika izdat je tek 1959. godine, dakle 12 godina pošto je institut počeo sa radom. Prethodno je bila probna sveska njegova i tako dalje. Dakle, to je nešto, to je jedan ozbiljan, dugotrajan, mukotrpan, težak posao koji ne može svako da radi. Tako da je u opus ovog instituta ulaze ne samo ovih 20 tomova rečnika, velikog rečnika, niti tomovi staroslovenskog rečnika, niti tomovi etimološkog rečnika, to su 3 rečnika koji se izdaju, nego i sve druge knjige i članci koji su napisali zaposleni u institutu, 3 časopisa koje institut izdaje, Srpski dialektološki zbornik od 905. Južnoslovenski filolog od 1913. godine. Njemu su sarađivali razni, to doba najviđeniji lingvisti, pre svega slavisti, evropski. Zatim od 1932. je krenuo časopis koji se bavio normativnim i konkretnim pitanjima srpskog jezika, gde su opet pa naši najugledniji profesori pisali raznim pojavama u srpskom jeziku. A tek od nedavno, od 2000. godine, pokrenut je još jedan 4. časopis koji se zove Lingvističke aktuelnosti i on izlazi u elektronskom obliku.
Jedan od najvažnijih projekata instituta danas jeste sistematski rad na digitalizaciji građe i rečnika. Tako je započeta i digitalizacija građe za rečnik SANU. Koliko je taj projekat značajan i šta on obuhvata?
To je važan zadatak instituta kao ustanove koja se bavi izradom rečnika samo kao jednog od kapitalnih projekata naše lingvističke leksikografije. Dakle, građa rečnika SANU je činovska kartoteka koja sadrži preko 5 miliona listića, koji su ispisivani iz različitih izvora, od novina, knjiga, časopisa, udžbenika, najrazličitijih književnih dela, plus sadrži zbirke reči sa terena koje su skupljali učeni ljudi, odnosno pismeni ljudi, nisu bili obavezno učeni, ali su bili pismeni ljudi kad ih nije bilo mnogo, krajem 19. veka kad je počela da se sakuplja građa za rečnik. Tako da, dakle, svi ti listići koji danas ima preko 5 miliona, treba pre svega da se sačuvaju od propadanja, fizički da budu sačuvani, zato se oni skeniraju, a potom im se svaki od njih naslovljava. Tako naslovljeni, oni će moći da budu azbučeni na isti način na koji su sad fizički azbučeni u kutijama u kojima se nalaze. Dakle, oni su sada u drvenim kutijama, pa su te kutije u metalnim ormanima, poslagani svi po azbučnom redu, ali će uskoro, kada se završi proces naslovljavanja već skeniranih listića, oni moći svi da se pretraže po azbučnom redu.
I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down, take away my trouble, take away my grief, take away my heartache in a night like a thief. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. Yeah. And I need her in the night.
I need her.
And I want to throw my arms around her.
I need her.
And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. And it make me righteous, and it make me whole, and it make me mellow down into my soul. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy love. She gave me love, 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 crazy. She gave me love, 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 crazy love.
Vaša brojka, 202.
Like the sons of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pick apart the pieces you left and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. You came around to say that you've been away like I hadn't known. As if I don't wake up every single day not seeing you go. Mm-hmm.
As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows.
Pick apart the pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry. Apart the pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it. Pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it.
Prisjećamo se jubileja važnog za Institut za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. 70 godina je prošle godine obeležio. Sa direktorkom ovog instituta, Jasnom Vlajić Popović, razgovarao je Petar Popović i tom prilikom ona mu je govorila i o dvema platformama online koje je postavio ovaj institut. Prva je nazvana Prepis, adresa prijepis.org, a na njoj se nalazi digitalizowana rukopisna građa iz Prizrena. Slušamo.
Direktorka Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, Jasna Vlajić Popović, kaže da je Institut za srpski jezik SANU postavio dve online platforme. Prva je nazvana Prepis, adresa je prepis.org, sa digitalizovanom rukopisnom građom iz Prizrena.
Zbirka reči iz Prizrena je najveća pojedinačna zbirka koja se nalazi u građi rečnika SANU. Igrom slučaja Prepis je krenuo od nje, a planira se u budućnosti da se i druge manje zbirke, kojih ima ukupno 350 u građi rečnika SANU, da se i one vremenom prepišu, da se transkribuju na taj isti način, da postanu mašinski čitljive i da postanu upotrebljive za pretragu elektronsku po svim vidovima prema meta podacima i da budu jednog dana upotrebljene dalje svrhe to opštih lingvističkih istraživanja, što pisanja drugih rečnika. Koleginica koja je radila svoje istraživanje na toj zbirci reči bila suočena sa neverovatnom trošnošću svih tih listića. Inače su svi listići u rečniku, u ovoj građi rečnika SANU, trošni. Svi su stari, formata A6, pretim zub vremena, ali ovi su, pošto su nastajali u periodu pred rat, za vreme rata i posle rata, baš su na izrazito lošem papiru, često već prethodno ispisanom, cigaret papiru, već na raznim otpacima od papira, bukvalno. Ispisani su često sa oba dve strane. Teško ih je nekad i čitati, pošto su pisani mastilom, pa vam se providi s jedne strane, ona druga. Tako da je ta građa izrazito ugrožena i prosto je koleginica shvatila da je krajnje vreme da se ona spase od zuba vremena koju je pretio više čak nego ostalim listićima koji su unog normalnog formata.
Druga online rečnička platforma je raskovnik.org, u okviru kojeg se razvija napredno okruženje za digitalizaciju srpskog rečničkog nasleđa i razvoj alata za istraživanje srpskog jezika i kulture, a realizuje se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije u saradnji sa Centrom za digitalne humanističke nauke pri Fakultetu za medije i komunikacije, Digitalnom istraživačkom infrastrukturom za umetnost i humanistiku i Evropskom mrežom za elektronsku leksikografiju.
Rečnička platforma Raskovnik, ona je nastala kao izraz potrebe da se postojeći rečnici digitalizuju, da budu elektronski pretraživi, mašinski pretraživi, i tu se krenulo od najosnovnijeg rečnika srpskog jezika, to je srpski rječnik Vuka Karadžića, zatim od dva velika i značajna dijalekatska rečnika, to je rečnik kosovsko-metohijskog dijalekta Gliše Lezovića, naš prvi i do sada i dalje najbolji, najobimniji, najkvalitetniji dijalekatski rečnik iz 34. odnosno 36. godine, i još jedan rečnik je potpuno digitalizovan, obeležen metapodacima i čitljiv, dakle rečnik govora Južne Srbije Momčila Zlatanovića. Trenutno su u pripremi još nekoliko rečnika, među njima je najvažniji istorijski rečnik, rječnik iz književnih starina srpskih Đure Daničića iz 1861. godine u tri toma. To je i dalje naš najznačajniji, najkompletniji istorijski rečnik. Tako da kad bude moglo da se ukrste podaci iz njega i savremenih rečnika, to će biti velika stvar.
Pored ostalog, u institutu se danas realizuju projekti lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada rečnika srpsko-hrvatskog književnog i narodnog jezika, kao i obrada starog srpskog pisanog nasleđa i izrada rečnika crkveno-slovenskog jezika srpske redakcije.
Gledaš me gladno, lepa ko greh. Mnogo mi nudiš, a neiskren smeh. Počinješ pesmu, ne završiš stih. Lako me osvajaš. Budiš me nežno, na prstima ubi me usred sna. Glatka ko riba, sveža ko maj, očima nevin, ciganski sjaj. Stihove stonca ostavljaš za kraj. Ubi me, ubi me usred sna. Thank you.
piješ strašnu božu
da voliš, da voliš.
She's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
This girl is on fire.
vizija.
Vam još jednom čestita novu 2018. godinu. Čujemo se sutra ponovo u viziji. Kao što rekao smo, ove nedelje ćemo analizirati i bacati pogled unazad da vidimo šta se sve značajno dešavalo kada je o kulturi reč u 2017. Sutra s njom mi su posvećujemo jednoj značajnoj ličnosti koja je obeležila godinu za nama. Naš čuveni violinista Roman Simović, koji je gostovao prošlog leta na festivalu Bolšoj. Inače je prva violina Londonskog simfonijskog orkestra. Sutra u viziji, intervju sa njim, a mi se čujemo za koji minut i u Supernova Arsu.
Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me,
kiss me,
make me feel it coast to coast. Right now,
right now,
baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, break into
right now,
stars can tumble from the blue. Right now,
right now,
just as long as I'm with you.